ትማሊ ዕለተ ሸውዓተ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሎሴቶ ንጉስ ለዜ ሳልሳይን በዓልቲ ቤቶም ንግስቲ መሴናተ ሞሃቶ ሰኢሶን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንፃ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፅን ከመልክት እቲ ክልኣዊ ርክብ ልባዊ ምቅርራብን ምሕዝነትን ዝተንፀባረቐሉ ምንባሩን ክልኣዊ ርክባት ቅድስቲ መንበርን ሎሴቶን ሰናይ ከም ዝኾነ ድማ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ከም እተሰመረሉን ኣኽብሮ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ክልኣዊ ርክባት ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ከምኡ እውን ቅድስቲ መንበር ናይ ሎሴቶ ንጉስን መንግስትን ክንክን ጥዕናን ህንፀትን ቀዳምነት ዝህበሎም መርሃ ግብርታት ብምዃኑ ቅድስቲ መንበር ብምምስጋን ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎትን ፍትሕን ሰላምን ኣብ መዳይ ህንፀት እውን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እተበርክቶ ኣስተዋፅኦ ዝ ተናኣደሉ ርክብ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ስነ ምግባርን ስድራ ቤትን ናይ ሎሴቶ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ርእሰ ጉዳያት ዘማእከለ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ኣመልኪቱ።